Jestli bude kázání zajímavé, uvidíme. Ne každé kázání je stejné. A my dneska potřebujeme pokračovat v druhém listu Korinským. A dostali jsme se až do 9. kapitoly. Druhý list Korinským má 13 kapitol. My jsme skončili v 9. kapitole. Poslední kázání z druhého listu Korinským bylo o štědrosti. A Pavel tomu tématu věnuje 8. a 9. kapitolu, i když on to na kapitoly nerozděloval. A nám tedy teď zůstávají 10. a až 13. kapitola tohoto listu. A proto mám trochu pochybností ohledně toho, jak moc zajímavé kázání bude. Protože když se podíváte na to, jak vypadají tyto kapitoly, tak možná se vám stane něco jako mně. Já jsem několik týdnů řešil, co z těch kapitol vlastně je materiál pro kázání. A ano, ty kapitoly obsahují různé menší úseky, které jsou dobré pro to, aby se na to dalo kázat, ale celkově utváří jiný obraz. A mně jde o to, jelikož probíráme celou knihu, abychom zůstávali věrní kontextu této knihy a podívali se na to, o čem to přesně je. A v konečném důsledku jsem musel zůstat u toho, dneska to uděláme fakt trošičku výjimečně, musel jsem zůstat u toho, že nemůžeme si vzít třeba jenom polovinu 10. kapitoly nebo celou 10. kapitolu. Ne, dneska musím mluvit o 4 kapitolech naraz. Musím. To nejde jinak. A já vám vysvětlím, proč. A jelikož budu mluvit o 4 kapitolech najednou, tak to nebudeme číst na začátku. Máme omezený čas a 4 kapitoly by mě trvalo dlouho číst. Musím vás tedy požádat, poprosit a povzbudit, aby, až budete doma, jste si ty 4 kapitoly opravdu sami přečetli. A nebude to jediné kázání na tyto 4 kapitoly, ale musím začít jedním, kterým vám představím tento poslední úsek knihy. Protože je zvláštní, je zajímavý. Víte o tom, že v druhém listu Korinským se Pavel hodně obhajuje. Jo, je vidět, že někdo proti němu útočí, tak pořád jako řeší to, kým je, co dělá a snaží se obhajovat. No ale když dojedeme do 6., do 7. kapitoly, tak Pavel najednou začíná být takový smířlivý, jo, a začíná prostě být takový laskavý k lidem a používá tam laskavá slova, laskavá vyjádření. Pak v 8. a 9. kapitole je povzbuzuje, jo, je takový pozitivní a říká, já vám můžu věřit, já jsem moc rád, že jste takový štědří, jste prostě skvělí lidé. A pak najednou začíná 10. kapitola, a já vám přečtu alespoň prvních 6 veršů, protože Pavel úplně změní tón a říká tohle. Já sám, Pavel, vás napomínám skrze tichost a mírnost Kristovu. Já, který tváří v tvář, jsem mezi vámi pokorný, ale když jsem vzdálen, jsem k vám smělý. Prosím vás, abych se po svém příchodu nemusel odvážit být smělý, tak, jak se toho hodlám odvážit vůči některým, kteří si o nás myslí, že žijeme tělesně. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Takže z toho jeho povzbudivého já vám věřím, vy jste prostě šikovní, jo, mám vás moc rád, najednou prostě říká, jsem připraven trestat. Co se tam děje, co se stalo? Jo? A to nekončí. On najednou nasazuje konfrontační tón, který pokračuje až do konce listu. A mám tady pár příkladů. Jo? Ve 12. kapitole třeba říká, ztratil jsem rozum, k tomu jste mne přinutili vy. Já mám být od vás doporučován, neboť jsem nebyl v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nejsem nic. Krásné. A pak dále o pár veršů, nebo říká tohle. Bojím se totiž, abych vás po svém příchodu neshledal takovými, jakými vás nalézt nechci, a abych já nebyl shledán od vás, jakým si mě nepřejete. Aby nepovstali svár, žárlivost, zlosti, soupeření, utrhání, pomluvy, nadutosti z matky. Jo, to je jako rodič, když říká dětem, no počkej, až přijdu. A pak v 13. kapitole, poslední kapitole, ani tam nezvolňuje a říká, Řekl jsem už, když jsem byl u vás podruhé a když jsem nyní vzdálen, znovu předem říkám těm, kteří zůstali v hříchu, i všem ostatním, až zase přijdu, nebudu nikoho šetřit. Tak jo, Pavle, tak díky. Vidíte ten konfrontační tón, on pokračuje, začíná v 10. kapitole, pokračuje do konce listu. Co se tam stalo? Představte si, že Pavel píše ten list a on ho většinou nepíše sám. On má Timotea vedle sebe. Jo, a Timoteovi to diktuje. Víme, že Pavel, když něco psal sám, tak v jednom listě píše na konci, tady to píši já, Pavel, velkými písmeny. Jo. Proto někteří lidé říkají, že možná měl problém s viděním, že možná byl daleko zraky nebo něco, jo, protože když psal sám, tak psal velké písmena. Ale měl Timotea. Jo, to víme, na začátku listu říká Pavel a Timoteus. Že Timoteus, ty píš, já diktuji. A přesto vidíte, že prostě Pavel píše takovéto věci, diktuje to Timoteovi a přemýšlíme nad tím, co se tam stalo. A zeptám se vás, jo, v jaké situaci, pokud byste za někoho byli zodpovědní, jako Pavel, jako apoštol, který založil ten sbor, a navíc byste toho někoho měli upřímně rádi, protože Pavel to opakuje, jo, on říká, já vás opravdu mám rád. V jaké situaci byste zvolili takový ostrý a konfrontační tón? Kdy je ten čas na to, abyste najednou začali psát věci jako, no počkejte. A většinou je to tehdy, když je situace vážná. Jo, když to už není sranda. Jo, vědí to rodiče určitě. Jo? Když děti zlobí jenom tak trošku, tak je to sranda ještě. No počkej, už přestaň. Jo? Pak trochu zostří, jo? Ale už fakt přestaň. Jo? A pak když nepřestávají, tak počkej, já vezmu vařechu. Jo? Situace začíná být vážná. Šlo o hodně. Pokud bylo, možná bylo potřeba prostě těmi lidmi zatřást a probudit je. A tak tady v těch posledních 4 kapitolách vidíme Pavla, který vlastně, co mu síly stačí s Timoteovou pomocí, říká korinským, proberte se, jo, lidi, vzpamatujte se, už to není sranda. No, tohle už je opravdu až moc. A proč to píše takhle? Proč je ta situace vážná? Protože sbor v Korintu se nachází ve válce. Opravdu se nachází ve válce. A teď k tomu něco řeknu, popíšeme si, jak to vypadá a uvidíte sami. První věc je, minulé kázání jsem mluvil, i minule doslova, minulý týden jsem mluvil o tom, že trošku, jo, o tom, jak prostě církev je v nemilosti tohoto světa. Vždy byla a vždy bude. Jo, a pán Ježíš říká, že svět miloval, no pán Ježíš ne, ale svět miloval temnotu více než světlo. Pán Ježíš říká, mě nenáviděli, i vás budou. Mě pronásledovali, i vás budou. To je realita, ve které žijeme. Není to nic překvapivé. Prostě svět nemá rád světlo, nemá rád církev, nemá rád lidi, kteří opravdu následují Krista. A doposud to je tak, lidé více milují temnotu než světlo. Ale když se podíváme na tento konec druhého listu korinským, zjistíme, že ďábel, který je za tím, že svět nenávidí Krista a každého, kdo ho následuje, vede vůči církvi hybridní válku. A náš sbor je také součástí této války, protože každý sbor, který je opravdu Kristův, je součástí takové války. A pociťujeme některé její projevy. Budu o tom trochu mluvit. V čem je tahle válka hybridní? O co tam jde? A neřešíme pronásledování zvenčí. Sbor v Korintu je v Korintu. Korint je bohaté kosmopolitní město a na rozdíl od některých jiných měst je relativně tolerantní. No, tak nějak je dokáže snášet. V Korintu zažil Pavel pronásledování, ale nebylo od úředníků nebo od policie místní, bylo od Židů. A naopak jako tam místní úřady se zastali Pavla a nechtěli ho řešit. Jo, prostě relativně takové tolerantní místo. Ale Pavel řeší válku uprostřed nebo uvnitř církve. A není to občanská válka, není to mezi křesťany, není to ani válka se světem, je to infiltrace do církve. A proto ten titul kázání Nepřítel mezi námi. Nepřítel útočí na církev zvenčí a taky zevnitř. A to je realita, vůči které někdy jsme málo jako, nebo někdy si to málo uvědomujeme. Využívá k tomu k různým útokům a ke své válce vůči církvi nepřítel využívá různých způsobů. V realitě naší to vypadá, může to být legislativa, může to být kultura ve formě veřejného mínění, může to být fyzické násilí, může to být zastrašování, nebo i vnitřní rozvrat a falešné učení. Vidíte, že něco přichází zvenku, něco přichází zevnitř. A když tohle všechno říkám o tom, že ďábel opravdu vede válku vůči církvi, tak zároveň chci dodat to, co Viktor zdůrazňoval ke konci chvál. Ďábel se snaží bojovat vůči církvi, ano, ale církev nebude poražena. To je taky naše realita, na to si musíme, na to nesmíme nikdy jako zapomínat. Dokonce ani brány pekla nemůžou porazit církev. A i přesto, že víme, že v Kristovi jsme vítězní, tak cítíme na vlastní kůži to, že ďábel je tady a vytváří různé formy tlaku na nás. No a teď trošku opíši to, jak vypadá tahle válka uvnitř církve. Jak vypadá infiltrace? První věc, kterou si řekneme, jsou válčící strany. Kdo tady je kdo? A to všechno, mimochodem, je opravdu z těch posledních 4 kapitol patrné. Tak první věc, kdo je útočník? Útočník v této válce jsou falešní učitelé, satanovi služebníci. Takhle je nazývá Pavel. Kdo je obránce? Ten, kdo se brání. Brání se Pavel se svým týmem. Jsou to opravdoví apoštolové a pastýři stáda. To je obrana církve. A pak jsou tam ještě civilisté. Další strana v konfliktu. V každém konfliktu je i v tomto. Civilisté jsou běžní věřící v korinském sboru, kteří kvůli propagandě nepřítele ztrácí úplně přehled o tom, kdo je a kdo není kamarád. Takže koho by měli následovat? 3 strany války. A když se podíváme na to, jak to vypadá dnes, protože to byl Korint, jak to vypadá dnes u nás? Ta první věc je, existují falešní učitele? Jsou všude. Je jich úplně prostě záplava. Je neskutečné množství falešných učitelů. A nemusí být nutně ani v této budově. Nebo, když to přeženu, jo, nemusí sedět, pokud bychom se podívali na denominační úroveň, nemusí sedět někde v radě církve, jako nenápadní, jo, tam schovaní. A stačí, že jsou na internetu. A je jich tam spousta. No, jeden z úkolů pastýřů je chránit církev. Pastýř má od Hospodina 4 úkoly a jedním z nich je chránit stádo. V našem kontextu tomu Bůh ustanovil pastory a ustanovil k tomu starší zboru. V rámci denominace nad bezpečím církve bdí biskup a rada církve. Společně pak se snažíme chránit věřící před lží a před svodem, protože falešných učitelů je opravdu mnoho. Dám jen takové okrajové příklady. První je, možná jste si všimli, že ještě nebylo vytržení. A zaregistrovali jste to, že se šířilo internetem, jo, a se šířilo učení o tom, že někde uprostřed září, jo, 23. A ty víš přesně. Viktor čekal doma. Kdyby náhodou. 23. září mělo přijít vytržení. Jo? Je to svátek Rosh Hashana, jo? Židovský a svátek, jak je to v česky, trub, troubení. Jo. Děkuji. A mělo přijít vytržení, ale všichni jsou tady, dokonce i ti, co čekali na to vytržení v lesech, venku, prodali své domy, nevím proč to dělali, ale prostě čekali na to vytržení a čekali až do večera. A pak šli domů, nebo někteří nešli domů. A tohle je legrační příklad, ale trochu tragický příklad, protože spousta lidí prostě se zblbla kvůli tomu. Kdo s tím přišel? Falešný prorok. Falešný prorok z Afriky, který se jmenoval Joshua a prostě vyhlásil, že je na 1000000% si jistý, že Ježíš přijde, protože se mu fyzicky zjevil. A řekl mu to. No, když nepřišel, tak se optali, no, tak Joshua, tak co teď? A on říkal, já jsem se nepomýlil, já jsem si na 1000% jistý. Pán Ježíš přijde 23., ale už bylo 25., tak se na něj dívali, co se děje. Juliánský kalendář, to není gregoriánský. Jo? Pán Ježíš se vrátí podle juliánského kalendáře. Takže teď to čekáme někdy za týden, nebo tak někdy teď. To je falešný. A tohle je legrační příklad, protože je to na jednu stranu tragické, pak jsme opravdu na posměch všem, jo, ale na druhou stranu to je typický příklad falešného proroka. A pak jsou další lidé. Třeba tady na chodbě máme na stolku článek o sektě Shincheonji. Je to sekta pocházející z Jižní Koreje a nevěřili byste, kolik lidí zblblá, protože aktivně verbují k sobě. Budeme studovat Bibli, říkají. A podobných věcí je mnohem víc a tyhle jsou takové zjevné na první pohled, ale pak jsou věci, které jsou trochu skryté. Na jaře jsem musel tady interně na zborovém shromáždění vás varovat před učením jedného člověka, který tady začal prostě, přišel mezi nás a začal aktivně prostě lidi vyučovat. A ne, to bylo taky mimo. Takže když s vámi mluví pastýři, starší lidé, které Bůh stanovil do této funkce, no tak, nebo do té služby možná řekněme, tak s vámi mluví otevřeně a díváme se přitom do autority Bible. Ale tohle je realita i dnes. I dneska existují falešní učitelé, kteří se snaží infiltrovat církev, ale máme i obranu. A máme lidi, kteří naopak stojí proti těmto falešným směrům. Půjdeme dál do druhý bod této, nebo druhá věc, která se týká této války. Klíčový fakt je, že jde o duchovní válku. Není to fyzická válka. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, říká Pavel apoštol, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Takže Pavel jasně říká, my řešíme duchovní stránku věci. Neřešíme fyzickou stránku věci. Pak říká dál, v 10. kapitole 7. verši říká, hledíte jen na to, co máte před očima. A to je výčitka. Říká, vy se jenom díváte na to, co vidíte, ale nedíváte se na to, co je v srdci. Co stojí za tím člověkem, který k vám mluví. Dávejte si pozor na to, že se díváte jenom na to, co máte před očima. A pak říká v 11. kapitole 3. verši, ale bojím se. Říká, že se bojí. Aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Takže Pavel říká, tohle je duchovní útok a had je tak, jak svedl Evu, kdy si na začátku se snaží svést i vás. A co je riziko? Riziko je to, že vaše mysl se odvrátí od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Takže když se podíváme na to, to byla situace v Korintu, když se podíváme na to, jak vypadá situace u nás dneska, tak víme, že za falešnými doktrínami se schovává duchovní síla. Je za nimi přímo ďábel. Jsou to doktríny, které pochází od ďábla, od démonu. Cílem ďábla je porušit vaši mysl a odvrátit ji od upřímné a čisté oddanosti Kristu. A proto přichází s falešnými doktrínami. Proto si musíme uvědomit, že my nebojujeme proti lidem, ale proti duchovním mocnostem, které stojí za lidmi, které je inspirují a které si je používají. Nebojujeme pěstmi, ale bojujeme duchovními zbraněmi. A více o konkrétní obraně vůči této infiltraci budeme mluvit příště. Protože tam je toho hodně. Znovu, v posledních 4 kapitolách 2. listu Korinským máme velmi praktické a jasné zbraně, které máme používat pro svoji obranu. Ale chci jenom poukázat na to, že tahle válka je duchovní. Není to jen tělesná věc. Žádná filozofie a žádné učení není jen tělesné. To, co nabourává církev, není jen tělesné. A jde to dál, než jenom za církevní kontext. Jsou filozofie tohoto světa, které vypadají tělesně, ale nejsou. Třeba jako marxismus nebo komunismus. Nejsou jenom lidské teorie. To je démonská záležitost. A jsou další, o kterých bychom mohli mluvit. Ale chci, abyste to věděli. Satan stojí za divnými, špatnými doktrínami. To není jenom lidský výmysl. Kdybyste jenom mimochodem pochybovali o tom, tak možná byste měli vědět, že Marx psal zamilované básničky ďáblovi. Jako docela otevřeně. Ono se u nás o tom nemluvilo, protože se to nesmělo mluvit, ale on byl normálně jako satanista, úplně otevřený. Takže to jen kdybyste věděli, kdybyste nevěděli, odkud pochází tyhle myšlenky, tak se docela snadno prozradí někdy. OK, půjdeme na třetí znamení, nebo třetí takový bod o této válce. A tahle válka uprostřed církve vypadá tak, že Satan se pokouší narušit církev skrze falešné bratři. No, už jsme o tom trošku mluvili, a teď se na to podíváme trochu více. V 11. kapitole 4. verši Pavel píše, neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. A pak o pár veršů dál, 13 až 15, píše, neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti, jejich konec bude podle jejich skutku. Jak to vypadá u nás dnes? Věděli jste o tom, že někteří známí křesťané mají jiného ducha? Uvědomili jste si to někdy? Ukázal vám to někdy Bůh? Ne, a Pavel píše, že mají. Jsou a mají jiného ducha. Není to duch svatý, není to duch Kristův, je to jiný duch. A přesto se tváří, jako kdyby byl duch svatý. A dokonce, když pozorně posloucháte, zjistíte, že hlásají jiné evangelium než evangelium Kristovo. Proto je velmi důležité dobře znát evangelium Kristovo a vědět o tom, že Pán Ježíš nepřišel proto, abychom se měli dobře, nebo aby nám pomohl, nebo cokoliv, ale předně proto, aby nás vysvobodil ze smrti a ze zajetí hříchu. Předně proto, aby nám dal milost, aby nám dal odpuštění. To je ta primární věc evangelia. Pokud tohle se zapomíná, víte, že to je jiné evangelium. Tak možná jste to postřehli, ale jsou lidé, kteří hlásají jiného Ježíše. A je to Ježíš, který je jiný sice, ale pořád ho nazývají jeho jménem. Pořád je to Ježíš, ale není to Ježíš. Zatím to se schovává duch antikrista. Je to jiný Ježíš. Já někdy říkám, je to Ježíš sociální pracovník třeba. Nebo je to Ježíš terapeut. Je to Ježíš, jako ku kterému přijdete a on je tady na to, aby vás vyslechl, aby vás politoval a aby vám jakože nějak pomohl se pozvíchat. A jako náš Bůh dělá mnohem víc než jen tohle. Opravdový Ježíš dělá mnohem víc než jen tohle. On tvoří nové věci. On ukřižoval staré, tvoří nové, dělá jiné. Ale bacha na falešného Ježíše. Jiný Ježíš vypadá hodně podobně, jen trošku v něčem jiný. Jo? Třeba je víc tolerantní. Velice často je víc tolerantní. Jiný Ježíš je takový, který jakoby z něco... Nebo se snaží zavést nějaký zákon. Dává vám nějaké jiné požadavky pro spasení. To jsou běžné období jiného Ježíše. Ale představte si, tak jak byli kdysi, tak jsou pořád i teď. I sami lidé prostě jsou, existují. Možná teď lovíte v hlavě a přemýšlíte, kdo to může být. Jo? Ale budeme dál pokračovat, jak vypadají. Tito lidé jsou služebníky Satana. To taky píše Pavel. A to je docela drsné. Služebníci Satana. Jo? A sami by to nejspíš nepřiznali, protože to často ani nevědí. Si to neuvědomují. Jo? Oni si třeba i myslí, že opravdu slouží Ježíš, jenomže to je jiný Ježíš. Mají jiného ducha. Jsou to služebníci Satana. Pokud je nasloucháte, není to pro vás zdravé přinejmenším. Další věc, které o ní můžeme říct, jsou to lidé, kteří doporučují sami sebe. Takže jejich svědectví je od nich. Jo? Oni mluví o sobě, co dělají. Svou kredibilitu neberou z Krista, ale ze svých zážitků, prožitků a třeba z toho, odkud pochází, jo? A kde byli a co vystudovali třeba. To jsou věci, odkud berou svou kredibilitu a svou autoritu. Ježíš je přirovnává k takovému jako nepravému pastýřovi, někomu, kdo se prostě tak přikrade, vejde bočním vchodem, nejde přes dveře. A tohle jsou falešní učitelé. Zatímco vidíme Pavla, který říká, hele, jako to, jestli já mám kredit nebo nemám jako apoštol, vůbec nezáleží od toho, co umím, kým jsem, jak vypadám, ale záleží od toho, jestli mi Kristus dal tu autoritu nebo ne. A falešní učitelé tohle neřeknou. Řeknou všechno možné, jen to, že od Krista něco mám doslova. Nebo pak to může být jiný Kristus, když tak. Vidíte, proč je tak důležitý dar rozlišování duchu? Je to o tom, že v Biblii existuje dar rozlišování duchu? A to není proto, abychom jako zjistili, co stojí za, já nevím, tím filmem novým, jo? Nebo tou poslední hrou. To není primární úkol nebo účel rozlišování duchu. Dar rozlišování duchu je proto, protože jsou duchové, kteří se tváří jako duch svatý nebo duch Krista, ale nejsou z Boha. Proto je potřeba daru. Není to tak snadné, není to na první pohled patrné. Takže pokud není takový dar rozlišování duchu v církvi, ještě jedna možnost, můžeme je poznat podle jejich ovoce. Vidíme, co přináší jejich řeč a činy. Někdy to může být ale pozdě. Proto je lepší se modlit o dar rozlišování duchu. A teď je ta otázka. Myslíte si, že jste potkali takové lidi někdy? Myslíte, že jste osobně mohli by být i mezi námi třeba někdy? Teď nechci provokovat, nechci, abychom byli paranoidní. Ale já bych řekl, že buďte připraveni na takové věci, protože to je stará taktika ďábla. To dělá prostě odvždy. Jo, jak Pavel říká, jak ještě had Evu sváděl, tak teď je to prostě pořád to samé. A minimálně to řeknu takhle. Jo. Nedovolím tady ve sboru vyučovat lidem, kteří nejsou osvědčení a nejsou plní ducha. Ani v neděli, ani na skupince, ani nikde. Prostě takový lidé nemůžou vyučovat, dokud nejsou osvědčení. A nevíme 100%, že opravdu pochází od Pána Ježíše. Takže ještě jednu věc řeknu. S tím související. Nevěřte někomu jen proto, že řekne pár klíčových slov, takových věřících hezkých slov. Protože kromě jiného Pavel v rámci těchto 4 kapitol říká všechna soužení, skrze které musel projít. On tím jako se obhajuje. On říká, hele, já jsem víc než tyto falešní veleapoštolové, protože ve všem sloužím víc Kristovi, i v utrpení. A pak jmenuje všechna utrpení, které si musel jako přeskákat. A jedním z těch utrpení je nebezpečí od falešných bratří. Tohle tam píše. Existují falešní bratři, kteří jsou nebezpeční. Nevěřte někomu jen proto, že řekne pár hezkých slov. Jako já jsem poznal Ježíše a haleluja. Jo. A pak, pojď ke mně na návštěvu. Hele, úplně vážně. Jo. Nezvěte si lidi k sobě domů, pokud nevíte, kdo jsou a nejste si jistí vlastním bezpečím. To nechci strašit, to je prostě realita. Jsme povoláni k lásce, ale ne k naivitě. Vždy si zachovejte přehled o tom, když už je doma máte, kde jsou a co dělají. Proč? Je více do důvodu. Ale i když je mi velmi nepříjemné o tom mluvit, musím, že tyto věci musí být na světle. Slyšel jsem osobně minimálně o 4 nesouvisejících, nepropojených případech, 2 od lidí, co osobně znám, jak během skupinky domácí někdo z falešných bratří ve vedlejší místnosti zneužíval děti naivních věřících. Tohle jsou reality, ke kterým dochází. Někdy i ve zborech dokonce. Proto je tak velmi důležité vybírat si jako dobré vedoucí besídky. Dle možnosti mít jako dostupné prostory. Prosklené dveře doslova. Dokonce někteří lidé nám doporučovali vždycky tam mít minimálně 2 lidi, aby tam bylo svědectví ještě někoho a nějaký dozor nad tím. Tyto věci jsou, ti lidé jsou fakt nebezpeční, oni nejsou tady jen tak, jo? Oni opravdu přichází škodit. A já vás si varovat před tím, abyste si dali pozor, protože i tady ve sboru, ano, ne každý člověk, co se tady objeví, je bezpečný. Není v pořádku jen tak, jo, si ho vzít, pokud si nejste jistí, jakoby vlastním bezpečím, vlastní schopností, sílou, jo, nemáte vyloženě příkaz od Pána, dejte si pozor na to, co děláte s ním. Jo? Takže nechci, abyste žili v paranoji, ale prosím vás o to, abyste byli moudří, abyste byli opatrní jako hadi, jak říká Pán Ježíš. Jo, protože ne každý, kdo se tváří jako křesťan, je křesťan a je to častější, než byste si představili a mnohem víc. Takže já jen chci, abyste opravdu v tomhle byli moudří a bezpeční. Vězte o tom, že Satan se pořád snaží dostat do církve a tvářit se, že tady je jeden z našich bratří. Dobrá. A další věc o Korintu, ke které se musíme dostat, které tam se dočteme. Ďáblova strategie spočívala v tom, že falešní učitelé přinesli do církve rozdělení. To rozdělení spočívalo v tom, že zaútočili na Pavla, jakožto zakladatele sboru, apoštola a písatele Bible. Útok na Pavla vypadal takto. Teď to trochu rozebereme, abyste věděli, jak to vypadá. Jo? Nejdřív napadli jeho charakter. Jeho mravní integritu, říkáme tomu. Z čeho ho obvinili? Jsme to četli hned na začátku 10. kapitoly. Z toho, že žije tělesně. A co znamená žít tělesně? Jo? V tom bezprostředním kontextu to znamená krade. Jo? On chce peníze, o kterých vám tam mluví v 8. a 9. kapitole, on to chce pro sebe. Možná něco dá do Jeruzaléma, ale zbytek si nechá. Jo? Dál pak říkají, že je to prý chytrák a obelstil je. Jo? A taky říkají o penězích. Že napadli jeho charakter, jeho mravní integritu. A první, s čím přišli, je, on chce vaše peníze. To je docela běžné obvinění v církvi. A další věc, kterou napadli, je Pavlova kvalifikace a jeho schopnosti. A začali říkat věci jako, jo, on píše silné dopisy, ale osobně je slabý. Má slabou osobní přítomnost. A neumí moc mluvit. Má slabé řečnické schopnosti. Co je to za apoštola, když neumí mluvit? A nakonec, ta poslední věc je, že napadli jeho autoritu nad sborem. Autorita pochází od Boha a Pavel se hájí tím, že přece mu Pán Ježíš dal autoritu na poli jeho působnosti. Ne nad celým světem, ale nad sbory, co sám založil, mu Ježíš dává autoritu. A on říká, já nechodím do sboru, které jsem nezaložil a dělám tam pořádek. Já chodím jenom do sboru, které jsem založil. Nad nimi mám od Ježíše autoritu. Takže ještě to zopakuju. Napadli nejdřív jeho charakter, pak napadli jeho kvalifikaci a schopnosti a pak jeho autoritu. Půjdeme se podívat na to, jak to může vypadat dneska. Ďábel velice rád diskredituje charakter Božích dětí. Má to strašně rád. Když nic jiného nemá, tak alespoň nějakou lež vytáhne. On nic jiného neumí. Pavla naškli z toho, že tu sbírku, kterou organizoval pro církev Jeruzalém, si bere sám pro sebe. Ale chci vám teď říct, víte, kdy hrajete opravdu satanovi do karet? Když diskreditujete skutečné bratry a sestry. Když pomlouváte za jejich zády a mluvíte o nich špatně, aniž byste věděli, co je jejich motivací a proč dělají, co dělají. A bohužel musím říct, že jsem to slyšel příliš často tady ve sboru. Já sám, nebo zprostředkovaně. Proč mluvíme špatně o svých bratrech a sestrách, pokud nevíme, čím prochází? Domýšlíme si a říkáme tak jedovaté věci. Řeknu vám jeden příběh, abyste věděli, jak moc ďábelské je takové chování. Nestalo se to mně, stalo se to člověku, který se jmenuje Lee a žije na Novém Zélandě a opravdu jako je živý, je skutečný. A můžu vám pak někdy i dát jeho svědectví, kdybyste chtěli. Ale mluví o takové zkušenosti. Jo? A jednoho dne ho začalo bolet rameno, jo, vzadu. Ale jako nevěděl úplně proč, mělo to příčinu. Tak zkoušel jako nějakou rehabilitaci, jo, cvičení a tak. Zkoušel modlitbu, nic. Tak prostě fungoval z bolestí ramene. Jo. A jednou na návštěvě bylo takové, o takové manželské dvojice, trošku zvláštní. Jo. A tahle manželská trochu zvláštní, nicméně na Pána Ježíše otevřená manželská dvojice. Ona jednou říká, ten muž tam říká, víš co, já vidím, že ti ze zád ti trčí šíp. No, Pán Ježíš ti ho chce vybrat. A on se ptá, co tam dělá ten šíp? Odkud se vzal? Jo. A ten člověk mu říká, ale to jsou pomluvy lidí, kteří o tobě v církvi mluví špatně. A byl uzdraven v té době. Představte si, jak, a tohle není, tohle je jenom příběh, jo? Ale jak špatné je to, když mluvíme špatně o svých bratřech a sestrách. My fakt nevíme, co tím můžeme způsobit. Je to nicméně velmi ďábelská léčka a byl bych rád, kdyby jsme se toho varovali. Já jsem řekl na poslední zborovém zhromáždění, nebudeme tolerovat tady špatné mluvení o vedoucích, hlavně o těch, kteří to dělali čestně, kteří to dělali prostě dle svých nejlepšího vědomí, v čistém svědomí. Prostě kdybyste slyšeli někoho otevřít ústa, můžete mu hned říct ne. Prostě tohle nebudeme dělat tady. A, takže chcete dělat ďáblovou práci? A věřím, že ne. A proto dejte si pozor, na koho útočíte. Protože vaši bratři a vaše sestry nejsou váš cíl. A tohle není ten boj, který máme vést. Nemáme se pomluvat za svými zády. Nemáme mluvit o sobě špatně. Oni nejsou terče, na které chcete střílet. Dobře. A další bod, diskreditace schopnosti Pavla a s tím souvisí zpochybnění jeho povolání a autority jeho postavení. K tomu ještě něco málo řeknu. Schopnosti nebo nadání pastora či vedoucího neurčují jeho autoritu. Autorita pochází z Krista. Pavel byl Kristův apoštol. Mluvili jsme o tom, že Ježíš mu dal sféru vlivu. A tam v té sfére vlivu měl autoritu. V apoštolské církvi zbor věřící rozeznávají Boží autoritu na pastorovi. Nemůžeme předat nikomu autoritu, my ji nemáme, má ji Kristus, my ji můžeme jenom rozeznat. Rozeznáváme autoritu a povolání, které je na pastorovi, rozeznáváme autoritu a povolávání na biskupovi. Ďábel rád útočí na povolání, na schopnosti a autoritu vedoucích. A jsem tady ani ne 3 roky, já už jsem slyšel asi hodně. Už vím o tom, že jsem nejsem povolaný nebo špatně mluvím. Někdy kážu moc zložitě, jindy moc plitce, potřebuji víc do hloubky. A v pastorační rovině jsem někdy odignorován, někdy zpochybněn a užil jsem se s tím žít. Jo. To je prostě asi tak to bude nějak život. Ale co je ještě důležitější, protože jako zpětná vazba a konstruktivní kritika je dobrá. To je v pořádku. Ale co je ještě důležitější? Tak, jak kdysi ďábel spochybňoval autoritu Pavla, tak dneska spochybňuje autoritu Božího slova. Protože Pavel, když žil, on měl unikátní postavení. 12 apoštolů a Pavel měli historicky naprosto unikátní postavení. Nikdo jiný nikdy v historii už nebyl apoštol takové úrovně. Ostatní apoštolové mají jiné úkoly. Oni měli speciální úkol, oni potřebovali založit církev. Pavel byl poslán pak jako poslední k pohanům. Pán Ježíš jim dal pověření k tomu, aby založili církev a dokonce psali Bibli. Byli to lidé, co se učili přímo od Ježíše, včetně Pavla, který on říká o sobě, Ježíš se mi zjevil a to, co já znám, vím od něho přímo. Pak to potvrdili další apoštolové, Petr, Ján a Jákob to potvrdili v Jeruzalémě, když byl u nich se nechat prozkoušet. Takže byli to speciální apoštolové a vytvořili vlastně to, co dnes známe pod názvem Nový zákon. A ďábel útočí dneska velmi rád na autoritu Nového zákona a Bible obecně. Takže to je jasný znak. Jo. Pokud někdo jakkoliv se snaží ohnout pravdu, nebo se snaží vyhnout Biblii, nebo se snaží odvysvětlit, převysvětlit, udělat nevím co, víte, že tohle není z Boha. A náš cíl je hlásat Boží slovo co nejvěrněji a pokud budete slyšet, jak někdo se s tím jako snaží pohnout, tak už víte, odkud pochází. Upozorňuji na to, že to není jen omyl obyčejný. To je záměrná snaha se dostat někde jinde, odvysvětlit písmo. Mylní jsme všichni, to je něco jiného. A taky chci upozornit, že Boží slovo není předně zbraň proti sourozencům v Kristovi. Znovu prostě opakuji, to není zbraň vůči sourozencům v Kristovi. Když je to nějaká zbraň, je to vůči ďáblovi, ne vůči sourozencům v Kristovi. Pokud Bibli chci používat v sourozeneckém vztahu, tak je to v první řadě zbraň proti mému hříchu, ale ne proti sourozencům. To není proto, Bible je proto, aby já se tam viděl a já viděl své hříchy a své problémy a přibližoval se Kristovi. Prosím, nepoužívejte je proti. Nepoužívejte Bibli proti svým bratrům a sestrům. To je prostě špatně. Nedělejte to. Dobrá. Tak poslední bod, který řeknu. Když falešní učitelé způsobili rozvrat a chaos v tom, Koho tedy poslouchat? Sami začali podsouvat vadnou teologii až tak, že Pavel se obával o věčný život věřící v Korintu. Konečný cíl celé této infiltrace je tak snadný a jednoduchý. Úpadek do hříchu. O to jde Satanovi. On nic moc nemůže proti církvi. Ďábel rád nadělá tolik chaosu, až toho vyjde svedení do hříchu. A v 13. kapitole tím uzavírá vlastně Pavel ty 4 kapitoly, uzavírá to těmito slovy. Bojím se totiž, abych vás po svém příchodu nezhledal takovými, jakými vás nalézt nechci, a abych já nebyl zhledán od vás, jakým si mě nepřejete. Aby nepovstali svár, žárlivost, zlosti, soupeření, utrhání, pomluvy, nadutosti a zmatky. Obávám se, aby mě můj Bůh, až opět přijdu, u vás nepokořil a abych neoplakával mnohé, kteří padli do hříchu a neučinili pokání z nečistoty, smilstva a bezuzdnosti, kterých se dopustili. To je obava Pavlova. A jak byla v Korintu, tak je i dnes. Je to obava každého pastýře. Je to obava každého, kdo se snaží chránit stádo. Obávám se o to, co se s vámi může stát. Jo? Co se děje, jestli neupadnete, jestli vás nebudu muset oplakávat. Kdokoliv omlouvá hřích nebo povoluje hřích, není z Boha. Taky jasné znamení. Budete to vidět, pokud byste chtěli se na někoho dívat. Prosím, omlouvání nebo povolování hříchu fakt není z Boha. A teď jsme už v závěru. Jen zopakuji. Nepřítel mezi námi, církví, nastartoval hybridní válku venku, zevnitř. Nasadil do ní své lidi, snaží se podvracet Kristem dané autority a svést věřící do hříchu. Je to něco nového? Není. Je to stará ohraná strategie. Ale stejně si Satan vždycky najde způsob, jak ji uplatnit a dál škodit. On jde do ohnivého jezera. To je jeho osud. On si ho už spečetil dávno a teď je to rozhodnuté. Nemá žádnou šanci se tomu vyhnout. Ale víte, co se snaží? Snaží se alespoň z té záště co nejvíc křesťanů vzít sebou. To je prostě celá jeho snaha. Aspoň někoho svést. A Zjevení o tom říká, kdyby bylo možné, tak vyvolené by chtěl svést. Chtěl by je vzít sebou. A přesto jsem rád, že jsme si dnes mohli odhalit jeho způsoby, jakými funguje, jakým způsobem infiltruje církev. Když víte o nepříteli, zbraně, které používá, ztrácí efektivitu. Když o něm nevíte, je mnohem účinnější. Když o něm víte, je to mnohem horší pro něho a těžší. Ale úplně na závěr se možná ptáte, co s tím já udělám teď dneska. A já jsem vám dal několik praktických tipů. Předně ten nejhlavnější, asi který chci zmínit, je potřeba rozeznávat falešné bratři a být náležitě opatrní. Je to realita. Byli, jsou i budou. Falešní bratři existují a musíme si na ně dávat pozor. A nechci, abychom byli paranoidní, ale musíme být moudří. A pak taky, další věc, kterou zdůrazním, je důležité útočit na správný cíl. Prosím, pamatujte si na to, že duchovní boj je vůči duchovním mocnostem, ne vůči tomu jako bratrovi, který sedí vedle mě, za mnou, přede mnou, jo, vůči sestře. Ne, to není ten náš cíl. Pokud jste útočili na sebe navzájem, tak jste sedli satanovi na lep, se říká, aspoň ve slovenštině. A je čas dělat z toho pokání. To je velmi závažný hřích a je důležité z toho dělat pokání. A pokud budete chtít vědět více praktických věcí o tom, jak velmi účinně poskládat svou obranu, už jakékoliv infiltraci, budeme o tom mluvit příště, z toho textu uvidíme vícero věcí, ale teď budeme jenom to v modlitbě. Zakončíme a opravdu říkám ještě jednou, pokud jste se dopustili toho, že jste pomlouvali, jste mluvili špatně o někom, dělejte z toho prosím pokání. Budeme mít večeři páně a je důležité předtím, než k ní přistoupíme, být čistí před pánem. A tohle je věc, která někdy projde pod radarem naším. Dneska ne. Až nebeský oče, děkujeme ti za tvé slovo, za tvé varování, za příklady, které máme v Biblii. Děkujeme ti za to, že nás voláš ke svatosti, k lásce, ale i k moudrosti, k opatrnosti. Děkujeme ti za to, že jsi zvítězil, a pane Ježíši Kriste, že my nejsme poraženi a nikdy nebudeme poraženi, pane. Ale prosím tě za to, abys ochraňoval každého věřícího, každého bratra a sestru, pane, aby nikdo se nenechal svést od ďábla, aby nikdo neskočil na lep ďáblovi. Modlím se o to, Bože, aby si nám dal milost a i nám odpustil každé špatné řeči o svých sourozencích v Kristu. protože to není naše povolání. Pane, naopak chceme žehnat, chceme, Pane, se modlit jeden za druhého. Chceme, Pane, aby jsme mohli rozšířit Tvou milost a odpuštění, které my jsme dostali i na lidi kolem nás. Modlíme se o to, Bože, aby si naše společenství opravdu pročišťoval, aby si nával tady prostě a nám skutečnou jednotu, čistotu, soudržnost před Tebou. A zároveň se modlím, Bože, abychom tak, jak je to napsáno, i my, Pane, šli od vítězství k vítězství. Amen.